Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Suša onemogućava nicanje pšenice u Vojvodini.
Nijedno zrno nije niklo, velike su vrućine i ne može se čak ni zalivanjem nadoknaditi ta vlaga.
Najgora varijanta će biti ako padne 6-7 litara pa samo isprovocira to seme da nabubri pa da ne može da izađe.
U centralnim i južnim delovima Srbije zasejane su simbolične površine. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i stručnjaci poručuju.
Sa setom pšenice treba nastaviti kako je to bilo i ranije godina, nekad i krajem decembra.
S tim naravno da se koriguje setvena norma 10-15% više, a što se tiče đubrenja, samo ostaje azot.
Na digitalnom portalu GeoSrbija odnedavno su dostupne informacije o državnom poljoprivrednom zemljištu i svakoj posebnoj parceli.
Možete vidjeti da li ima nekih objekata na njoj, u kakvom listu nepokretnosti se nalazi, koji je naziv katastarske opštine, površina faktičkog stanja, ko je zakupac, visina zakupa.
Šta je najveći problem proizvođačima svinja?
Tržište. Znači ja bi otprilike mogao da povećam proizvodnju, ali mnogo je velika varijacija sa cenom.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Opa! Dugotrajna suša koja je zahvatila Srbiju ove jeseni zaustavila je radove na njivi, ali i zabrinula ratare, koji su zasejali pšenicu jer ona veoma slabo niče. Na području Vojvodine, prema procenama stručnjaka, niklo je tek 10% zasejanih ozimih useva. Izvesno je da će se to odraziti na budući rod. Više o tome u prilogu Petra Kočića.
U okolini Temerina ozbiljnija kiša nije pala već 3,5 meseca, kaže poljoprivrednik iz ovog mesta Rudolf Tot.
Osnovnu obradu zimsko oranje nismo ni počeli i ne smemo da krenemo. Radimo tu neke redukovane obrade i uradili smo setu pšenice, isto redukovanu obradu. Nijedno zrno nije niklo, velike su vrućine i ne može se čak ni zalivanjem nadoknaditi ta vlaga koja bi trebala da bude.
Direktor opšte zemljoradničke zadruge Bečaj Miroslav Glavaški potvrđuje da je ista situacija i u tom delu Bačke.
Uljana repica, jedino je nikla možda ona što je posijana tamo negde 25. 6. augusta, sve što je sejano 6. 7. septembra i nadalje sve trenutno kao u magazinu u zemlji i ništa nije niklo. Znači ovdje uljana repica koja je sejana u septembru i pšenica koja je posejana, da ne kažem gro u optimalnom roku, opšte nema nicanja. Najgora varijanta će biti ako padne 6-7 litara pa samo isprovocira to seme da nabubri pa da ne može da izađe pa da tek onda ćemo doći u nekom baš velikom problemu.
Stručnjak poljoprivredne izveštane službe Boško Jezerkić upozorava da su ono malo izniklih površina sada meta patogenih organizama.
Oni usevi koji su nikli, oni sad u stvari predstavljaju zelene oaze za štetne organizme kao što su vaši i cikade, kojima također odgovara ovo toplo i suvo vreme za njihov razvoj. I ono što je sada tu problem je to što su ovi štetni organizmi, pored direktno sisanja sokova iz biljnog materijala, znači pored tih direktnih šteta, oni ujedno i prenosioci virusa, znači fitopatogenih virusa, gde može biti dosta problema što se tiče smenju prinosu i zdravstvenog stanja ovih useva.
Doktor Novica Mladenov iz Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo ipak je umereni optimista.
Ovi usevi koji su za sada nikli, oni će se normalno razvijati, jeste da je čak i u dubljim slojevima veliki deficit vlage, ali mislim, s obzirom da je ovo faza kada pšenica ulazi u period mirovanja i da su potrebe i za vlagom u toj fazi nešto manje, da će ona uspeti da opstane. Znači, jedino je problem tamo gde je delimično nicanje, jer tu imamo sigurno, pored ovih biljaka koje su nikle, imamo deo biljaka koji je u suvom, koji čeka kao i ove koje nisu nikle, ali tu verovatno i skoro sigurno imamo i 1% biljaka koji je već propao. Koliki je taj procenat sada u ovom trenutku, ne možemo sa sigurnošću reći, ali verujem da će na tim parcelama biti proređeni usevi.
U javnosti su proteklih dana mogle da se čuju procene da je ove jeseni u Srbiji pod pšenicom zasejano oko 600.000 hektara, ali taj podatak očigledno nema posebnu važnost, jer je mnogo značajnije pitanje kolike će površine uopšte moći da donesu rod.
Na jugu Srbije nema šta da niče, jer je posejano veoma malo pšenice, kaže direktor poljoprivredno-stručne službe Leskovac Dalibor Cvetanović.
Planirana setva je trebala da se obavi negde na oko 22.000 hektara. Od toga možemo reći da je samo 10% za sada zasejano. Kao glavni krivac za to jesu vremenski uslovi, jer kiše nije bilo duži vremenski period, pa i sama osnovna priprema zemljišta i priprema predsetvena se ne može obaviti zbog prevelike suše na našim parcelama.
U Šumadiji setva praktično nije ni počela, jer zbog suše nije moguće ući u njive, potvrdili su nam u poljoprivredno-stručnoj službi Kragujevac. Prema procenama Instituta za primjenu nauke u poljoprivredi, do sada je u Srbiji zasejano oko 2/3 od oko 600.000 hektara planiranih površina pod pšenicom, kaže državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Velimir Stanojević.
Površine se razlikuju od regiona do regiona, znači od tipa zemljišta, zavisi od karakteristika mehanizacije s kojim naši poljoprivredni proizvođači raspolažu, tako da te površine variraju. Sve što idete južnije, tih površina je naravno sve manje. Ako pričamo o nekim procenama, pretpostavlja se da je negde oko nešto preko 400.000 hektara pšenice posebno. Naravno, ti podaci razlikuju se od centralne Srbije i Vojvodine. Ono što također karakteriše setvu ozimih kultura zbog povećanih cena inputa u setvi, masa njih ne koristi deklarisano seme, što na neki način također naravno može uticati na rod.
Rukovodilac grupe za ratarstvo u Ministarstvu poljoprivrede Mile Čupić kaže da je kod nas ustaljena praksa da se polovina površina zaseje u optimalnom roku, dok se ostatak seje u novembru, pa čak i u decembru.
Tako i ove godine, s tim što je malo zakomplikovana sušom, što zbog mehanizacije, zbog otežane pripreme zemljišta, što zbog straha poljoprivrednika da li će nići, da li će uspjeti da iskoristi vlagu. Tako da ja verujem da sa setom pšenice treba nastaviti, da se završi do nove godine, otprilike kako je to bilo i ranijih godina.
Poznati stručnjak za pšenicu, profesor Miroslav Malešević, također je za nastavak setve, ali ne po svaku cenu.
Ja kad bi znao sada da nema više od 500.000 hektara, ja bi svakako nagovorio poljoprivredne proizvođače da se vide i da doguraju do tih 600.000. Dakle, nastavio bih setvu, s tim naravno da se koriguje ta setvena norma, može tu i 10 i 15% više semena sad već da se daje. A što se tiče đubrenja, tu je sad samo ostaje azot kao rješenje i kasnije da se tokom vegetacije prati. Ono što zabrinjava sada proizvođače je svakako sad već sve masovnija pojava ovih štetnih glodara, znači miševa i drugih štetočina, i pojavili su se lisne vaše, prenosioci određeni bolesti, cikade, još neki insekti koji prenose virusna oboljenja i na pšenicu i na ječem i na sastrana žita i tako dalje, i da se obrati pažnja, pa eto da se u nekom trenutku obavi neka zaštita. To je bolje raditi i sada, i to ne treba cijela parcela, i samo okolo parcele, da se i lisne vaše se idu sa kraja parcele prema sredini.
Malešević smatra da bi 600.000 hektara pod pšenicom osiguralo prehrambenu sigurnost zemlje.
To je san, ja mislim, svakog ministra da ima 600.000 hektara i onda je siguran, bezbedan, kakav god da bude prinos. Bude i 3 tone, bit će dovoljno. Ako bude 4, 5, imat ćemo i da prodamo. Jer Evropa je mudro ćutala od svoje suši i šteti koje je pretrpila u žetvi. Tako da su naši najveći kupci, prvi kupci koji su došli da kupe nakljenu pšenicu, prokljenu, koja nije bila za tehnološku zamjeljavu, su došli iz Srednje Evrope. Znači oni su pokupali ogromne količine naše rumunske za stočnu hranu. Nisu imali jednostavno, nisu imali ništa. I sad kad pitate kako ide izvoz pšenice, ide super. Prodato je sve. Ona je malo jeftinija ta što je prokljala, ali svejedno, ona ide i na tome se zastvaruje neki profit. Zato i mislim da bi ovih 600.000 možda doprinalo da mi ipak budemo i mi, da budemo mirniji, a prodaće se. I može biti da će biti potražnja bolja nego prethodne godine.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje nije se trgovalo pšenicom. Ponuda hlebnog zrna po ceni od 20,5 do 21 dinar za kilogram nije pronalazila kupce. Nije se trgovalo ni sojom, koja je nuđena po ceni od 37,5 dinara za kilogram. Najviše se trgovalo kukuruzom, čija je cena bila u rasponu od 14,5 do 15 dinara za kilogram. Sve cene su bez PDV-a.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je suvo i relativno toplo vreme za ovo doba godine. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Polovinom novembra su se završili tolerantni rokovi setve. Deo površina je još u pripremi za setvu, dok je na posejanim parcelama nicanje neujednačeno. Na usevu pšenice i ječma na više lokaliteta registrovano je prisustvo larvi i maga lisnih vaši na malom procentu biljaka. Osim direktnih šteta usled sisanja sokova biljaka, vaši su mnogo značajniji kao prenosioci fitopatogenih virusa. U pogledu biljnih bolesti na usevu ječma registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma. Prema prognozi, tokom vikenda i u ponedeljak očekuje se hladno vreme sa jutarnjim mrazem. U nedelju bi došlo do jačeg neoblačenja sa kišom i na planinama sa snegom. tokom noći na ponedeljak i u ponedeljak susnežica i kratkotrajan sneg mogući su i u nižim predelima. Od utorka se prognozira nešto toplije vreme uz pojačanje jugoistočnog vetra, mestimično sa kišom. U drugoj polovini naredne sedmice očekuje se uglavnom suvo vreme sa temperaturama vazduha oko prosečnih vrednosti za ovo doba godina.
Voćari ovih dana vrše posljednje pripreme plantaža za zimu. Kako bi se obezbedili i kvalitet i količina plodova naredne sezone, stručnjaci preporučuju da se zasadi koštičavog i jabučastog voća orežu na đubre i zaštite od bolesti. Više o tome u prilogu Ivana Jovanovića.
Radovi u voćnjacima na kraju jeseni počinju orezivanjem zasada. Savetnik za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu Srđan Stanojlović kaže da relativno toplo vreme treba iskoristiti da se plantaže što bolje pripreme za narednu sezonu.
Toplo preporučujem rezidbu starih stabala. Rezidba kod mladog formiranje krune ja bih to ostavio za kasnije malo. Ostaviti rodne grane, izvaditi polomljene, one grane koje se ukrštaju, sve ono što smeta i što vidite sami da remeti košnju, isplanirati broj rodnih grančica, samim tim broj plodova. Iskusan rezač to radi vrlo praktično i zna se tačno koliko to ide po ovoj dužini i tako dalje. U principu rezidbom se uklanja, zavisnosti od voćne vrste, od 1/3 do 2/3 rodne grane.
Voćnjake je, prema Stanojlovićevim rečima, u ovom delu godine neophodno prehraniti đubrenjem.
S obzirom na ovu sušu, bilo bi dobro da se to đubrivo malo zatrpa, odnosno da se spusti u zonu korena na nekih 10 cm ispod površine, da ne bi došlo do vetrenja, da bi ta hrana silazila dole. Pričamo o stajnjaku, organskom đubrivu i pričamo o MPK mešanim đubrivima. Svakako ko ima mogućnost zalivanja, potrebno je to da uradi. Naši malinari, kupinari, on za njih je još rano za đubrivo, treba da bace negde tamo u decembru, januaru mesecu.
Stanojlovićeva koleginica, koja je u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu zadužena za zaštitu bilja, Slađana Gavrilović, rekla je da se voćnjaci od bolesti na kraju sezone moraju zaštititi preparatima na bazi bakra.
Jesenjim prskanjem praktično se suzbijaju mnoge bolesti. Svi ovi patogeni koji prouzrokuju ove bolesti prezimljavaju u kori drveta, u pukotinama, rakranama. Jako bitno njih suzbiti upravo sada na mjestu njihovog prezimljavanja, jer svaki izostanak primene bakra tokom jeseni ne može se zapravo nadoknaditi tokom prolećnih mjeseci. Svako prodiranje patogena unutar biljke dovodi do njenog slabljenja, samim tim kvalitet i kvantitet plodova za narednu godinu je daleko manji.
Gavrilovićeva je preporučila da se stabla u voćnjacima pre zime okreče.
Potrebno je oko 5 kg negašenog kreča uz dodatak 250 g sumpara, pola kilograma kuhinske soli, uz dodatak količine vode koja je potrebna da recimo se dobije konzistencija krečnog mlijeka. Tako napravljenu smesu je potrebno ostaviti dan do dva da odstoji, nakon toga se naša stabla mogu tretirati. To je izuzetno važno pre svega za koštičave voćne vrste. Dolazi do smanjenja oscilacije dnevnih i noćnih temperatura u samom tom stablu, usporava se kretanje sokova, odlaže se vegetacija, što može biti vrlo dobra zaštita u narednoj sezoni kada dođe do ranih prolećnih mrazeva i na taj način ćemo smanjiti te štete.
Za savete i pomoć voćari mogu da se obrate i poljoprivrednim stručnim službama u svim većim gradovima u Srbiji.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Na digitalnom portalu Republičkog geodetskog zavoda Geosrbija, ali i na sajtu Ministarstva poljoprivrede, od pre nekoliko dana nalaze se sve informacije o državnom poljoprivrednom zemljištu. Ulaskom u digitalni portal građani mogu da imaju uvid u svaku parcelu, da saznaju kako se ona koristi, da li je u zakupu ili je predmet restitucije, pa čak i na kojoj je nadmorskoj visini. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da sada napokon postoje i precizni podaci o tome koliko je poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu.
To je 589.168 hektara, ali to je ukupno i obradivo i pašnjaci i utrine. Obradivo poljoprivrednog zemljišta koji mi nudimo poljoprivrednicima za zakup je oko 513.000 i koji hektar malo preko toga. Tačno sad znamo popisano, evidentirano sve, sve ono što je bilo misterija jedno 15-20 godina, o čemu se pričalo na ovaj ili onaj način, bilo to različitih podataka. 700, 800, 300, 400, nikad se nije znamo, sad znamo tačno šta imamo, šta je na raspolaganju. Ono što je činjenica i što je u stvari suština čitave ove priče, da jednom sad znamo šta imamo, koliko imamo, i to smo transparentno prikazali.
Transparentni su i podaci o svakoj pojedinačnoj parceli, objašnjava Nedimović.
Da li ima nekih objekata na njoj? U kom listu nepokretnosti se nalazi? Koji je naziv katastarske opštine? Površina faktičkog stanja. I tu ćemo korak dalje. Naprimjer, ukoliko je reč o obradivom poljoprivrednom zemljištu. Ko je zakupac? Visina zakupa dajemo bukvalno za svaku katastarsku opštinu, za svaku parcelu informaciju o svemu. Što god je nama znano. Informacije su u skladu sa programima koje donose lokalne samouprave i na koje država daje saglasnost programima davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta. Možete vidjeti koje su parcele date u višegodišnji zakup, to je na primjer kod voćnjaka ili je možda dato određenim institucijama poput fakulteta, poput instituta. Koje parcele se nalaze u javnom nadmetanju, u kom su javnom nadmetanju, čak ćemo znati po kojoj ceni je svako poljoprivredno zemljište dato u zakup, a može se sad već vidjeti po kojoj ceni, na primjer, promatrano neko drugo zemljište.
U asocijaciji Banatski paori nadaju se da će nova digitalna platforma sprečiti zloupotrebe u korišćenju državnog poljoprivrednog zemljišta, kaže sekretar te asocijacije Nenad Manić.
Mi smo prezadovoljni da se krene negde napred i da dođemo do situacije da država konačno naplati sredstva od zakupa. da se smanje mogućnosti za zloupotrebu i smatramo da je to pravi put da se konačno uvede u red poljoprivredno zemljište i sada ide izrada novog zakona o zemljištu. Očekujemo pojednostavljenje i duži vremenski period za zakup kako bi moglo da se poštuje plodored, time će se sačuvati kvalitet oranica.
Ministar Nedimović kaže da već sada postoji mogućnost da se za višegodišnje zasade dobije zakup na 30 godina i dodaje da će se produžiti rok i za ratare.
Do sada je bila praksa u zadnjih nekoliko godina na svega godinu dana. To je dosta loše i za poljoprivredne proizvođače i za državu. Sad ću navesti jedan konkretan problem. Dobio neko zemljište, radi na njemu šećernu repu, sledeće godine opet repa, pa one tamo opet repa i tu zemljište se isposti. To pada mu kvalitet. Zbog toga nam je malo prevažno ova Geosrbija i ove sve karte. Jer mi ćemo na bazi tih svih podataka moći da vodimo takozvanu knjigu polja. I da ne može neko da zemljište, da tako kažem, devastira, da stalno radi jednu kulturu. E, taj će onda biti gurnut u pasivan status i ti, gospodine, nemaš pravo da devastiraš državno imovinu, jer mi smo tu zemlju nasledili od naših predaka, a isto smo i zadužili i od naših potomaka. Moramo voditi računa da makar u istom kvalitetu vratimo ono što smo i nasledili.
Ko je kuda?
Istorijski arhiv Zrenjanina. Od povelja Marije Terezije do administracije preduzeća propalih u tranziciji.
Ako vi pratite građu svih tih fondova, vi u stvari pratite istoriju grada.
Jasno. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo. Reč imaju zemljoradnici.
Dejan Jović iz sela Vučić u opštini Rača više od 10 godina intenzivno se bavi svinjarstvom. Sa 38 krmača i godišnjom proizvodnjom od oko 700 tovljenika, jedan je od najvećih proizvođača u tom delu Srbije. Ozbiljno radi taj posao, povezan je i sa drugim proizvođačima i prati šta se dešava na tržištu, koje je, kaže, najveći problem. Sa Dejanom smo razgovarali u modernom objektu koji je izgradio vlastitim sredstvima.
Imam zatvoren ciklus od njive do maltene trpeze, taj deo nam još uvek fali, mada je u nekom planu, znači imamo ratarstvo, proizvodimo na naših 20 hektara, proizvodimo sve potrebne sirovine za ovu svinjarsku proizvodnju. Imamo 38 krmača, znači svu tu proizvedenu prasad mi nadalje tovimo do nekih 110 kilograma i isporučujemo našem stalnom kupcu.
Vi imate savremeni objekat, sve sa odvojenim delovima, imate prasilište posebno, imate posebno tov. Vi ste tu naravno uložili velika sredstva.
Pa da, otprilike uz sve te adaptacije, ugradnju rešetka, izbacivanje stare opreme, izgradnju objekta, nekih 36.000 eura prasilište smo uradili po najsavremenijem, na rešetkastom plastičnom podu, podni grejači, grejači vazduha, ventilacija automatska, klimatizacija, isto tako odrađeno odgajivalište za prasad, znači od zalučenja do prelaska u tov, isto su plastične rešetke, to su sve jame ispod. Ubacuju se stalno bakterije koje potpomažu previranju tečne osoke, kasnije ta osoka se izlači na parcele gde se đubri, znači ništa od toga se ne baca. Dalje imamo čekalište za krmače gde se vrši bukarenje krmača, posle toga idu one u jedan improvizovani objekat, ali se njime ponosimo jer životinje borave na zemlji, tu jačaju mišićnu koštanu strukturu, lakše se prase životinje koje mesec dana, mesec i po kako kad su one puštene napolje, to je za njihovu dobrobit. Tov je još uvek stari objekat, mi smo se nadali o nekim sredstvima od Republike, međutim, uslovi su takvi da mi ne ispunjavamo te zadate kriterijume. Pa ministarstvo je odlučilo da kriterijum bude do 27 ili 28 krmača na gazdinstvu, da to bude do 100 svinja u tovu, znači mi očigledno prevazilazimo to. Onda smo se nadali za sredstva za mlade, međutim tu je data šansa gazdinstvima koje su registrovana u prethodnoj godini. Znači i tu ne ispunjavamo uslove. Tako
i ranije
da...
ovo dok ste podizali objekat, sve od vlastitih sredstava ste ili ste imali neku podršku, subvencije, pomoć?
Jedino smo ostvarili subvencije za opremu i rešetkaste podove u prasilištu i u čekalištu, nekih 2000 eura.
Vaše su ove krmače umatičene?
Da, skoro sve, imam samo 3 ili 4 krmače koje nisu umatičene, nisam hteo da izjednom idem da umatičim sve životinje. Nije bitno da ta životinja ima pedigre, bitno je da se dobro prasi.
Dobijate subvencije za krmače, koliko je to redovno?
Pa, kasni se sa tim, 8 do 10 meseci kasni.
Za tovljenike, kad ih isporučite, koliko je tu isto kašnjenje?
Pa isto toliko. Mi se tim subvencijama nadamo, uvrstili smo ih u tu proizvodnju, jer neke svoje gubitke, loše stanje na tržištu mi pokrivamo i nadamo se tome da tim subvencijama pokrijemo.
Trenutno se mnogo priča o afričkoj kugi svinja. Da li vas obilaze veterinari, da li vam pričaju o tome, da li imate bilo kakva saznanja o tome, da ne smete sebi da dozvolite da ne bi došlo do toga?
No, sa veterinarskom stanicom u Rači mi imamo baš prisnu saradnju, često razgovaramo. Kod nas je zabranjen ulazak svim licima, znači sem uz posebne mere predostrožnosti, ne samo zbog afričke kuge, nego i zbog ostalih virusa, ali generalno vidim da naši poljoprivrednici ne razmišljaju o tome, bar ovi mali, veći razmišljaju. Kod nas su biosigurnosne mere na najviše mogućem trenutnom nivou, jer ipak ovo je mala porodična farma, ima tu dosta stvari koje mogu da naprave neki problem, ali na sve moguće načine ja pazim kako ćemo da se ophodimo. Svakodnevna je dezinfekcija, tuširanje, pranje čizama, izlazak iz svakog objekata, pranje čizma, dezinfekcija, ulazak u objekat, pranje čizama, dezinfekcija. Znači, i da se ne iznese i da se ne unese nešto novo.
Kažite mi kako je sa cenama?
Pa cena je bila na nekom zadovoljavajućem nivou. Kada se uzme godišnji prosek, vidjet ćemo kako će da se završi godina. Sad je cena loša, ali...
Poslednje što ste predali, po kojoj ceni ste prodavali?
Ja sam poslednje prodao 145 plus PDV. Znači, ipak je cena u nekom padu. Otprilike jesu žitarice u padu, ali proizvodna cena na farmi ne može da se gleda prema trenutnoj ceni žitarica. Ipak su neke žitarice kupljene mnogo ranije, svoje skoro pojeftinila. Kukuruz, svi pričaju o nekom ekstremnom rodu, ja sam vrlo kukuruz, prosečan rod na 4 hektara i 80 ari je negde do 7,5 tona. Nije to neki spektakularni rod.
Šta je vama najveći problem u ovoj svinjarskoj proizvodnji?
Tržište. Znači, ja bi otprilike mogao da povećam proizvodnju, ali mnogo je velika varijacija sa cenom. Naprimjer, nije bilo da je avgust imao ovako lošu cenu. To je bilo nekih 160-165 dinara plus PDV. Avgust imao uvek najbolju cenu i to je bila prilika poljoprivrednicima da se izvade. Neko ko je poslovao sa gubitkom, on imao priliku da se vadi to.
Znači, to vam je u stvari...
Pa jesu, to je. E sad imamo... Ako ćemo problemi, imamo mnogo problema, ali ove subvencije koje država daje za izgradnju novih farmi, za opremanje novih farmi, od ove godine važi neki pravilnik, stvarno ne znam kako, ali došlo je se do tih nekih 27-28 krmača i tih 100 svinja, to je gazdinstvo malo. Otprilike ja računam do 2 miliona prometa godišnje. Proizvođač koji ima 2 miliona godišnji promet, on nije spreman da preživi ovako obimnu dokumentaciju koja mora da se spremi za izgradnju objekta. Druga stvar, ne postoji banka koja će njemu da da kredit da se on zaduži, primjer radi 40-50 hiljada eura, a da on u tom trenutku ima promet od 2 miliona, bez obzira koliko hipoteku može da da, oni njemu neće da daju zato što u njihovim knjigama on ne može to da otplati. Tako da su tu poljoprivrednicima vezane ruke.
Nešto ste mi rekli u jednom trenutku da razmišljate i o preradi eventualno.
Da, Ministarstvo poljoprivrede je dozvolilo poljoprivrednim gazdinstvima izgradnju objekata za klanje i za preradu. Ja imam dobar deo tog iskustva, radio sam dugi niz godina u klanici, međutim i za taj vid proizvodnje su potrebna sredstva. Smatram da je sad veoma nezgodno ući u nešto novo bez jasne finansijske konstrukcije. Za tu neku malu klanicu i preradu minimuma, znači 40.000 eura, ipak je to mnogo veliki novac.
U vezi sa svinjarstvom još jedna vest. Nemačka mesna industrija Tenis ponovo je na godinu dana odložila dolazak u Srbiju, ovaj put zbog afričke kuge svinja, koja vlada u okruženju. Zato će pojedine vojvođanske opštine i ove godine zemljište namenjeno Tenisu dati u zakup srpskim poljoprivrednicima. Podsećamo, Tenisu je odobren zakup državnih oranica na 30 godina, s tim da on podigne farme svinja i počne da se bavi preradom mesa.
Na sve strane. Hajde, hajdu kolo složno, podvrisnimo, da igramo i pevamo, da se veselimo. Hajde, hajdu kolo složno, podvrisnimo, da igramo i pevamo, da se bačve rakije i vina, prijatelj se prijatelju nada. Godina je mnogo rodna bila, za veselje sve je spremno sada. Hajde, hajdu kolo složno, podvisnimo, da igramo i pevamo, da se
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o mladim obrazovanim ljudima koji su posle završetka školovanja rešili da svoju budućnost vežu za selo i poljoprivredu. Jedan od takvih je mladi ekonomista Nikola Milošević, koji je posle završetka fakulteta, umjesto da sedi u nekoj kancelariji, u selu Moravac kod Aleksinca podigao zasad aronije i počeo da se bavi njenom preradom. I nije se pokajao. Sada već ima ozbiljnu proizvodnju ne samo hladno ceđenog soka od aronije, nego i drugih proizvoda.
Prve godine, znači taj prvi rod smo prodavali ovako plod. E onda smo ubrzo već druge godine, znači krajem 2012. imali ono prvi proizvod, to je bio hladno ceđeni sok. To nam je i dan danas proizvod koji i prvi proizvod i proizvod koji se najviše proda i najviše će se prodavati, zato što je to hladno ceđeni sok od aronije, od organske aronije bez vode, šećera i konzervansa i jako ozbiljna priča što se tiče zdravlja i preventive.
I još imate još proizvoda od aronije?
Tako je, imamo aroniju u medu, slatko od aronije, aroniju u prahu, to je onako zanimljiv suplement, dodatak ishrani.
Imate sertifikat?
Da, centar za proizvodnju. Tako je, centar za ispitivanje namirnica CIN, deo iz Beograda, vrši i kontroliše, ono, sertifikuje našu organsku proizvodnju, tako da iza nas stoji sertifikacija na kući.
I vi morate sve to, vodite knjigu polja, sve to radite?
Tako.
Od početka je organska proizvodnja?
Prve dve godine ne, znači od 2014. Smada je ta zemlja na kojoj se to radi nikada nije tretirana. Jednostavno, da smo pošli malo ranije, još ranije bi imali taj sertifikat, ali...
Morali ste samo da čekate tri godine.
Tako je. Ništa nije, što se tiče kvaliteta, ništa nismo propustili.
Jel vi koristite za aroniju sredstva ta na nekoj biljnoj
bazi? Na bazi koprive.
Pravite sami ili kupujete, šta?
Pa uglavnom smo pravili sami, ono, kopriva se potopi u buradima i to odstoji pa se time prska.
To je dovoljno da ih zaštitite?
Što se tiče zaštite, da, sasvim dovoljno, s obzirom da aroniju i nešto i ne napadaju bolesti.
Znači ona otporna prilično?
Otporna, da. Đubrenje je prirodnim stajnjakom, znači bez veštačkih đubriva i tako. Tako da to je u principu organski uzgoj. Mi imamo sisteme za navodnjavanje, tako da su...
I to nije... imate, ali imate i protivgradne zaštite i to?
Ne, u planu je protivgradna zaštita. Nemamo je, ali sistem kap po kap da.
A koliki je posao oko aronije?
Pa ima posla, ima dosta rada, ručnog, mehaničkog, zato što ne sme da se prska protiv korova i tako, sve se ručno odstranjuje, oko toga ima posla.
A branje kako ide?
Branje je isto onako malo zahtevnije, sitno je, jedan radnik može nekih 50 kg dnevno da nabere i to ako je ono, da kažem, prosječan. Što je jako mali učinak ako pogledamo ostale neke vrste voća i to.
A vi radite sokove isto hladno ceđene i od drugih vrsta voća, tako?
Tako je, mislim
se... A je to vaše, vi proizvodite isto to voće ili ne?
Ne. Što se tiče ove druge linije hladno ceđenih sokova od jabuke sa dodatkom, imamo hladno ceđene sokove čiste jabuke i kombinacije, znači jabuka jagoda, jabuka kupina, jabuka dunja, jabuka višnja, jabuka aronija, baza je jabuka tipa 70% je hladno ceđeni sok od jabuke, a 30% je kaša ostalog voća. Ako govorimo o jabuka jagodi, recimo 30% je kaša jagode, 70% i kupina je isto i višnja. Sve je, baza je jabuka, ali je, sokovi su 100% bez šećera, prirodni, bez dodate vode, bez konzervansa. Jednom rečju, imate osjećaj kao da jedete, kad pijete sok, kao da jedete voće od koga je napravljeno.
Ali vi otkupljujete voće i pravite ili...
Tako je, krenuli smo sa nekim otkupom jabuka generalno i ostalog voća. Imamo mini hladnjaču u sklopu kuće, pasirku, presu za ceđenje voća, pasterizator, protočni, tako dalje. Imamo svu aparaturu. Jednostavno ideja je bila da ovo što radimo sa aronijom, kako pravimo ove hladno ceđene sokove, pa kad već imamo svu tu opremu, zašto ne bi probali nešto malo drugačije? I to je to, iskoristili smo to, jedino što nemamo svoj zasad jabuka kao što imamo kod aronije, apsolutno ceo krug zatvoren.
Jeste vi to sve sami tu opremu nabavljali ili ste imali neku pomoć države, nešto?
Imao sam pomoć nevladine organizacije Eneke, Eneka se zove organizacija iz Niša, oni sprovode onaj program Pokreni se za posao. Grant od 2000 evra je u pitanju, znači subvencionišu kupovinu opreme. Tako da su oni meni pomogli konkretno još 2013. prilikom kupovine prese i pasterizatora.
A od države ništa niste ni tražili ni dobijali?
Prilikom podizanja zasada 2012. bio je jedan program Nacionalna agencija za regionalni razvoj. Program podrške početnicima u biznisu koji su povratnici u svoje rodno mesto. Kao uslov je bio da ste studirali negde sa strane i tako dalje, školovali se i onda kao rešili da se vratite u svoje rodno mesto i da...
Jeste vi tako bili rešili?
Tako sam rešio. Mislim,
a vi ste studirali prethodno?
prethodno?
Da, u Nišu sam završio ekonomski fakultet.
I onda ste se vratili u selo i počeli da se bavite potpuno nečim
detetim. Tako je, i ne mogu da kažem da mi ekonomija tu ne koristi. Koristi, naravno, ali eto, naravno, nisam naravno. Ja tu mislio da će to da bude taj spoj ekonomije, ali, poljoprivrede i proizvodnje.
Ali vi, vama nije palo na pamet da radite u firmi, nego ste hteli biti svoj gazda?
Nije, mislim radio sam mjesec dana u firmi, vidio sam da to bolje budem svoj gazda, pa neka je puti 10 puta trnoviti, ali na kraju će se valjda isplatiti.
Isplatilo se?
Pa iz ove perspektive rekao bi da se isplatilo, mada može uvek bolje, ali dobro je, dobro je.
Čobanica, gde protiče reka Jasenica, tu ja uvek čuvam stado svoje. Pevam, pletem i čarape šaram, sa svojim se stadom razgovaram, stado moje. Do juče sam bila čobanica, a od sutra mlada nevestica.
Na kraju emisije Nedeljom za selo vodimo vas podno Peštera, gde Nura Zukanović svakog dana izvodi svoje stado. Još malo, jer će uskoro na Pešteru da zagudi jaka zima. Nura se ne plaši, jer su drva i hrana spremni, a ona navikla na niske temperature. Nuru je upoznala i sa njom na livadi razgovarala koleginica Nataša Aćimović.
I čuvate ovču trenutno?
Da.
I tako svaki dan?
Svaki dan. Kod kuće, posao, vamo, namo i to stoke tu pomalo.
A ima li mleka?
Mleko ne dajemo, ovaj ovce ljeti dajemo na pašu. Uh-huh. Jer sad trenutno i nemamo mi ovdje gdje, nemamo neke zemlje, nešto, i dajemo i gore u Pešter na pašu. I onda to prvog maja idu, prvog oktobra dolazu. Tako da i mi kupujemo sir. Imamo ovce i sve, ali kupujemo.
Za A da li je moguće?
Jezbog. Jer ovdje je mali prostor, nema ovdje neke zemlje, to je jedino za poljoprivredu Pešter, gore je prostor veliki. A mi ovde, to je samo nužna potreba.
Znači, a imerak.
Imerak. Imam sina jednog mlađeg, 24 godine, on to voli, želja mu je da ima to, i hajde, pusti nekada malo mi s njim i on tu. Podržavamo ga malo u tome i šta.
Pa jest.
Tako mi. Jer ovo vidiš i sama, ne radi se nigdje, nema nekog posla, tu smo imali neku fabriku, ona se zatvorila. O, sve savilo tu. Pomalo neko ide kod ovih privatnika po pazaru, da Bogu mi to su male plate. Putuje tamo, vamo plaća prevoz, hrana, ali koliko toliko ostane u harju. Da se živi mora.
A koliko košta ovaj vaš dobri sjenički sir?
Od 5 do 6 eura. Ovči. A kravlji tu 3, 3,5. Ovči je sir skup.
Skup. I šta je ovdje još dobro kod vas? Sudžuk?
Sudžuk, pršuta, sir, seti, mesni proizvodi i to je stvarno kvalitetno, jer to je sve što kažu na prirodnoj bazi. Jer to mi, na primjer, ne hranimo stoku tim koncentratima i to, nego sami posijemo žito, s tim hranimo, ne prskamo ni preparatima, ni ništa, tako da je sve zdravo. A inače, kao voštima, neko te to vrtove isto, to ne prskamo preparatima uopšte. Ništa. Jedino to đubrivo stajsko, to zavori, posije što treba za svoje potrebe i da, eto tako.
Vi sad sjedite na zemlji, nije vam hladno?
Navikla sam ja to, nije hladno. Ja sam
nije hladno, a Boga mi, evo sad se već smrkava.
A nije, navikla sam.
I koliko već sati čuvate ovdje?
Pa jedno dva sata ovdje i malo na pasema i posle jugnano. Zorane su po cijel dan tamo polivadi, one tu same tražu pasu, sad su tu stigli malo i na pasem, jugnamo tori. To je to, izutra ih se pusti oko 8, pola 9. Sijeno smo pripremili, žito smo pripremili.
Pripremili ste se za zimu?
Sve.
Drva?
Drva i sve je pripremljeno, sam čekamo da padne snijeg i da jugnamo i da se mi stabilizujemo malo u kuću.
A vi ćete onda zimu da prespavate?
Nećemo, Bogu, mi ima opet, hoće tu
javiti. Ovdje će biti minus 20. Kako pa bude zimi?
Navikli smo.
Kako bude? Koja je temperatura najniža bila?
Boga mi je ovdje 20 do 25 minus, a u Senicu i do 38 ima. Ja sam gore rodom iz Pešteri i ja sam gore rođena i sve u Sjenicu. Navikla sam ja na tu klimu.
O, zato ja...
Normalno, ništa. Ka 38, ka 15, ka 10, ovo je nama sve isto. Nek to čovjek se navikne i to ti je, što kažu, samo Bože zdravlja. Sve kad se može, hoće se.
Hvala mnogo na razgovor i srećno.
Hvala i vidi se zdravo. Srećan vam put i vidimo se.
Ovom lepom reportažom završavamo još jednu emisiju Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Ognjan Škrbović, Dejan Lazić i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.